rakastumisen tunne, jos sitä katsotaan nyt esimerkiksi näiden aivokuvien kautta, niin se näyttää muistuttavan se rakastuneen aivokuva, sellaista aivokuvaa, joka on otettu henkilöltä, joka kokee tämmöistä riemun tunnetta. Että siinä on hyvin vahva tämmöinen mielihyvän ja suorastaan riemun euforinen tunne. Ja sitten toisaalta elimistö on stressinalaisena. Mutta tämä on semmoista hyvää stressiä, joka niin kuin piiskaa elimistöä eteenpäin niin, että jaksetaan kiinnittää asioihin valppaasti huomiota, eikä tunneta semmoista väsymyksen tunnetta. Että voisi sanoa, että se on semmoista riemukasta stressiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Timo Partonen, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän rakastuu?
Rakastuessa elimistö kokee stressitilanteen, eli sekä miehillä että naisilla niin sanotun stressihormonin, eli kortisolin tuotanto lisämunuaisista voimistuu selvästi. Ja tämmöinen stressin tunne, se voi tietysti valvottaa, estää nukahtamista, viivyttää nukahtamista. Se myös voi tuntua niin kuin kuluttavan voimavaroja. Mutta toisaalta se viestittää siitä, että se rakastumisen tunne on tärkeä. Ajatukset suunnataan sinne kumppaniin. Käytetään paljon energiaa siihen, että tunnustellaan sitä tunnetilaa ja seurataan myös sitä, että miten se suhde sitten syvenee.
Tällä kertaa outo tunne, rakastuminen, muuttaa kaiken. Se valvottaa, saa ajattelemaan vain rakastettua, poistaa pelon ja surun ja tekee levottomaksi. Suhde valtaa rakastuneen mielen ja samaan aikaan hänen elimistössään tapahtuu joukko muutoksia, joiden tarkoituksena on syventää rakastumista ja saada suhde jatkumaan. Stressihormonin lisäksi miessukuhormonin, testosteronin, tuotanto muuttuu rakastumisen myötä. Ja tässä miehet ja naiset eroavat toisistaan. Naisten testosteronin tuotanto kaksinkertaistuu, kun taas miehillä se vähenee jopa 40%.
Naisilla testosteroni näyttäisi olevan tämmöinen kiltteyshormoni. Kun naiset tuottaa enemmän testosteronia, heistä tulee eräällä tavalla kiltimpiä, siis ei sillä tavalla niin laskelmoivia. Näitä on testattu tämmöisellä psykologisilla koeasetelmilla, jossa on pyydetty koehenkilöitä tekemään tämmöisiä liiketaloudellisia laskelmia tämmöisessä koetilanteessa. Ja huomattu, että jos naisten testosteronipitoisuus on suurempi, siis on annettu lääkkeellisesti testosteronia, niin he toimii tämmöisissä liiketalousneuvotteluissa hieman pehmeämmin, niin kuin ymmärtävät sitä vastapuolta helpommin ja antavat ehkä enemmän periksi ja ovat sillä tavalla kiltimpiä. Mikä tietysti nyt, jos ajatellaan rakastumisen tunnetta, on tietysti hyvä asia, että tulee tavallaan tämmöistä joustavuutta. Ja sitten taas miesten kohdalla testosteroni, mitä nyt sitten taas toisesta yhteyksistä tiedetään, ehkä lähinnä nyt doping-tutkimuksista, että jos etenkin miehet käyttävät doping-aineena näitä anabolisia steroideja ja sitä kautta testosteronin tuotanto saadaan kiihtymään tai testosteronin pitoisuudet suuremmiksi verenkierrossa, niin meistä saattaa tulla aggressiivisempia käyttäytymiseltään. Ehkä myös vähän tämmöisiä impulsiivisempia. Mutta nyt kun rakastumisen yhteydessä testosteronituotanto vähenee miehillä, niin heistä tulee ehkä vähän vähemmän aggressiivisia, mikä edesauttaa todennäköisesti sitä sitoutumista siihen suhteeseen paremmin.
Naisten lisääntynyt testosteronin tuotanto saa heidät myös suhtautumaan alkavaan suhteeseen määrätietoisemmin. Hormonituotannon muutosten lisäksi alkaa myös aivoissa tapahtua. Toisilla alueilla solujen toiminta kiihtyy, toisilla vaimenee. Hermovälittäjäaine serotoniini kiihdyttää tai hillitsee aivosolujen toimintaa.
Tässä serotoninissa tapahtuu kahdenlaisia muutoksia. Et serotoniinia käytetään vähemmän, kun ollaan rakastuneita mantelitumakkien alueella. Ja se näyttäisi liittyvän siihen, että silloin tällaiset pelon, surun ja vihan tunteet laimenevat. Et niitä ei tunneta niin helposti. Ja samalla kyllä käy sitten niin, että kun mantelitumake käyttää vähemmän serotoniinia, niin myös tämmöinen tunnepohjainen oppiminen heikkenee. Eli jos joku tietty asia tapahtuu voimakkaan tunnetilan vallassa, niin se yleensä muistetaan hyvin tarkkaan ja siitä opitaan niin kuin vastaisuuden varalle. Mutta nyt näyttäisi siltä, että rakastumisen tunteen kohdalla tämmöistä ei välttämättä siis tapahdu. Että jos siinä on jotakin sitten siinä suhteessa, josta olisi hyvä oppia myöhemmän varalle, niin se ei ainakaan kovin vahvasti muistiin painu. Sitten serotoniinia taas käytetään tavallista voimakkaammin, kun ollaan rakastuneita, niin aivosaaren ja pihtipoimun alueilla. Ja se saattaa selittää sitä, että toisista yhteyksistä tiedetään, että jos nämä solut näillä aivoalueilla toimii hyvin vilkkaasti, niin silloin vieraatkin kasvot alkaa viehättää helposti. Ja tämmöinen empatian tunne kasvaa. Et silloin ollaan kiinnostuneita myös siitä, mitä se toinen ajattelee. Että se ei ole niin itsekästä, että mitä minulle tapahtuu.
Talvella aivot tuottavat serotoniinia niukasti. Keväällä, kun valon määrä lisääntyy, serotoniinin tuotanto kasvaa. Tämä ehkä johtaa siihen, että keväällä empatian tunne herää ja vieraat kasvot alkavat viehättää. Useinhan rakastumme vieraaseen tai suhtkoht tuntemattomaan. Kevät siis todella on rakastumiselle otollista aikaa.
Eli voiko sanoa, että rakastunut on rohkeampi, ei tyhmempi, mutta harkintakyvyltään erilainen kuin sama henkilö ei rakastuneena.
Joo, kyllä. Näin voidaan sanoa. Sitten vielä jos katsotaan toista tärkeää aivoissa tapahtuvaa muutosta, se liittyy dopamiininimiseen hermovälittäjäaineeseen. Ja dopamiinihan on tämmöinen keskeinen mielihyvän kokemiselle ja mielenkiinnon ylläpitämiselle. Niin dopamiinista taas tiedetään, että rakastuneella ihmisellä sitä dopamiinia käytetään tavallista runsaammin häntätumakkeen ja aivokuorukan alueella. Ja toisista yhteyksistä tiedetään, että kun nämä solut näillä aivoalueilla toimii vilkkaasti, niin silloin huomiokyky pysyy hyvänä. Että huomiokyky on erittäin hyvä, mutta toisaalta kapeampi kuin tavallisesti. Eli huomio kiinnitetään itselle tärkeään asiaan.
Aivokuorukan alueella rakastuneen tilanne näyttää samalta kuin riittävän vaikea tasolta seuraavalle etenevää tietokonepeliä pelaavien. Solut syttyvät toimimaan. Ihmiset ovat erilaisia rakastujia. Ylilääkäri Timo Partonen arvelee, että siihen vaikuttavat osaltaan omat kokemukset ja se, mitä muilta on kuullut, mutta että synnynnäisestikin ihmiset eroavat siinä, kuinka voimakas rakastumisen tunne on. Joillakin reaktio on laimea, toisilla taas hyvin vahva. Se voisi selittää osaltaan sitä, miksi joku kokee rakastumisen helposti ja monta kertaa, joku toinen taas harvoin, tai jos elämäntilanne ei tarjoa mahdollisuutta, ei ehkä kertaakaan.
Onko rakastumisilla sitten eroa? Onko olemassa jotain reaktioita tämmöiseen niin kuin himokkaampaan rakkauteen tai romanttisempaan rakkauteen?
Joo, kyllä. Että on tämmöisiä niin kuin kemialliselta kannalta erilaisia rakastumisia. Sellaisia, joissa on se fyysinen puoli läsnä siinä alkuvaiheessa tai alkuvaiheen jälkeen. Ja sitten on rakastumisia, joissa se on lähinnä tämmöistä etäistä, vähän niin kuin voisi kutsua jopa kaukorakastumista, että siinä ei välttämättä ole tätä fyysistä puolta alussa ja ehkä ei pitkään aikaankaan läsnä. Molemmat rakastumisen tunteet on hyvin voimakkaita kyllä ja pitävät vallassaan ihmistä. Mutta rakastuminen on sitten aivokuviltaankin hyvin erilainen tila, kun esimerkiksi sitten, mitä ihan fyysinen tyydytys, seksi tuottaa aivokuviin. Että se tämmöisen fyysisen tyydyttyneisyyden aivokuva poikkeaa kyllä rakastumisen aivokuvasta. Tietysti ne samat aivoalueet aktivoituvat ja sammuttavat toimintaansa niin seksin kuin rakastumisenkin yhteydessä, mutta ne ei ole täsmälleen samat. Että siinä on pieniä eroja, jotka on nähtävissä näissä aivokuvissa. Että rakastuminen todella muistuttaa sitten enemmän semmoista ihan ilman fyysistä ulottuvuutta, tämmöistä riemun tunnetta, jonka ihminen kokee.
Oksitosiinihormoni edistää seksuaalista kiihottumista ja vahvistaa mielihyvää seksin jälkeen. Uusien tutkimusten mukaan oksitosiinin vaikutukset tunteisiin ovat kuitenkin aiemmin luultua monimuotoisempia ja osin jopa kielteisiä. Kehen sitten rakastumme? Muutamia vuosia sitten puhuttiin paljon feromonien vaikutuksesta parinvalintaan. Feromonit ovat tuoksuaineita, joiden alitajuisen aistimisen ja tulkinnan avulla ajateltiin parivalinnan ohjautuvan kohti geneettisesti mahdollisimman sopivaa kumppania. Tällä hetkellä feromonien merkitystä ei pidetä niin yksiselitteisenä. Rakastumisen ajatellaan lähtevän siitä, että toinen henkilö havaitaan viehättäväksi. Ja viehättävyyden universaalisia lainalaisuuksia ovat tutkimuksen mukaan miehillä vartalotyyppi, jossa hartiat ovat leveät ja vyötärö kapea, Y-malli, ja naisilla normaalin rajoissa oleva painoindeksi. Kasvonpiirteissä säännöllisyys ja naismaisuus vetoavat. Mutta viehättävyys ei yksinään saa rakastumista aikaan.
Mutta sitten rakastumisen tunne vaatii sen lisäksi sen, että yhdessä koetaan jotakin, joka saa aikaan sydämen sykkeen kohoamisen, siis tämmöisen sympaattisen aktivoitumisen elimistössä. Sympaattinen hermosto säätelee nimenomaan sydämen sykettä, verenpainetta ja muuta tällaista. Näyttäisi olevan tärkeää sille, että tämän henkilön kanssa, jonka kanssa se kokemus jaettiin, on viehättävä ja halutaan tehdä tarkempaa tuttavuutta nimenomaan tämän henkilön kanssa. Että se voi olla vähän pelottava kokemus, kauhuelokuvan katsominen yhdessä tai vuoristorata-ajelu.
Rakastuminen tuottaa paitsi joskus jälkeläisiä myös suunnattomasti riemua ihmisille ja saa heidät sitoutumaan toisiinsa. Mutta elimistöparka ei rakastumisen kaltaista stressitilaa loputtomiin kestä.
Kuinka kauan rakastuminen kestää?
No, psykologinen puolihan saattaa kestää pitkään, mutta elimistön oma tämmöinen kemiallinen reaktio 1,5 vuoden kuluttua, se on kyllä ohi. Oli siinä suhteessa sitten käynyt kuinka tahansa. Mutta ehkä elimistö jaksaa tämmöistä stressitilannetta uupumatta 1,5 vuotta.